Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้เนี่ยอยากจะมารีวิวคอร์สการเรียนการเขียนอันนึงนะครับที่ต้องบอกว่าผมได้มีโอกาสเข้าไปเรียนแล้วก็ประทับใจมากๆนะต้องเรียกว่าประทับใจมากๆนะครับชื่อคอร์สคือเขียนด้วยใจคงไม่พอนะครับคนสอนคือพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงนะครับที่ผมมีความประทับใจต้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับผมรู้จักต้องเรียกว่ารู้จักฝ่ายเดียวนะคือเป็นแฟนเพลงของพี่จุ้ยมาเนิ่นนานมากๆนะสมัยวงเฉลียงถ้าใครรุ่นผมเนี่ยคงรู้จักวงเฉลียงนะครับนะก็ฟังเพลงแบบอย่างแค่มีนะหลายๆเพลงของวงเฉลียงนะครับชอบมากตอนนั้นเนี่ยคู่กับอัศนีวสันต์นะถ้าถามผมนะผมก็ฟังอยู่2วงเนี่ยนะครับอัศนีวสันต์แล้วก็วงเฉลียงนะคราวนี้ก็เวลาผ่านไปนั้นสมัยผมอยู่มัธยมเลยนะครับเวลาผ่านไปก็เราก็ทราบนะก็คล้ายๆวงอื่นๆแหละครับก็ไม่ว่าจะดังแค่ไหนเนี่ยพอเวลาผ่านไปมันก็จะอยู่ในช่วงที่ต่างคนต่างไปนะครับก็ไม่เคยได้เจอพี่จุ้ยอีกนะคือไม่ได้เจอในจอในอะไรเงี้ยอาจจะเจอบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้มีอะไรมากมายจนมีโอกาสได้มาอ่านหนังสือที่พี่จุ้ยเขียนต้องบอกว่าผมเนี่ยอาจจะมาติดตามผลงานในเชิงนักเขียนหรือผลงานเขียนของพี่จุ้ยเนี่ยหลังผลงานการฟังเพลงนะคือรู้จักพี่จุ้ยไม่ได้รู้จักในฐานะนักเขียนแต่รู้จักในฐานะนักร้องนักแต่งเพลงนะครับแต่พออ่านงานพี่จุ้ยก็ต้องเรียกว่าประทับใจนะพี่จุ้ยก็เขียนหนังสือสนุกอ่ะผมจะบอกว่าไงดีอ่ะเขียนแล้วขำอ่ะแล้วส่วนตัวผมก็ค่อนข้างมีลักษณะหรือจะเรียกว่าอะไรดีความคิดเห็นหลายเรื่องคล้ายๆกับพี่จุ้ยนะส่วนตัวผมชอบหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นการส่วนตัวนะครับไม่ได้ต่อต้านใดๆเช่นผมจำได้ว่าหนังสือพี่จุ้ยอันนึงพี่จุ้ยก็พูดถึงเรื่องของการละลายพฤติกรรมอะไรเงี้ยไอ้ ice breaking อะไรเงี้ยซึ่งพี่จุ้ยเขาก็ไม่ได้เป็นแบบคนที่ชอบแนวนั้นสักเท่าไหร่นะซึ่งมันตรงกับผมมากนะผมเอาเล่าให้ฟังว่าผมไม่ชอบเลยนะผมไม่ชอบเลยในกิจกรรมแบบสมมติว่าเราจะไปเรียนคอร์สอะไรสักอย่างนึงแล้วจะต้องมาเล่นลมเพลมพัดกันก่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่ผมเลยอ่ะถึงแม้ว่าบางครั้งมันจำเป็นแหละก็คนจัดเขาคงคิดว่ามันสนุกนะเนาะแล้วมันก็มีคนสนุกจริงๆแต่ผมไม่สนุกอ่ะนะอารมณ์แบบเนี้ยพออ่านแล้วก็เขาคิดคล้ายๆเราเนาะอะไรเงี้ยแต่ก็ชอบมาตลอดคราวนี้มีอยู่วันนึงนะผมได้รับการติดต่อว่ามาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวข้องกับวงการการเขียนการอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็เลยจับพัดจับผูได้เจอพี่จุ้ยตัวเป็นๆแล้วก็ผมก็ติดหนังสือความลับของการวัดผลที่ผมเขียนเล่มแรกไปให้พี่จุ้ยด้วยนะต้องเรียกว่าเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ได้เจอพี่กูจุ้ยและพี่จุ้ยก็ติดหนังสือเล่มนึงแล้วก็เซ็นมาให้ผมเนี่ยก็ดีใจนะดีใจจนก็อยู่ในกลุ่ม LINE นะเรียกว่ากลุ่มนั้นก็จะคุยกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับสักระยะนึงเนี่ยก็ได้ข่าวคือพี่จุ้ยเป็นคนมาโพสต์เองว่ามันพี่จุ้ยเปิดคอร์สที่ชื่อนี้นะครับชื่อเขียนด้วยใจคงไม่พอแล้วเป็นช่วงโควิดนะผมเพิ่งเรียนจบเนี่ยไม่นานมาเนี้ย 2-3 สัปดาห์เองนะครับพี่จุ้ยเปิดแบบผ่านซูมอ่ะผมก็อ้าวอยู่บ้านอยู่แล้วนะครับยังไงแล้วก็สอนผ่านซูมอยู่แล้วแล้วเพิ่นวันที่พี่จุ้ยเปิดก็ไม่ได้ตรงกับวันสอนผมพอดีเลยนะครับเพอร์เฟคทุกอย่างผมเป็นคนที่ชอบเรียนคอร์สการเขียนนะผมเรียนเกือบทุกคอร์สที่เปิดเริ่มต้นตั้งแต่คอร์สแรกถ้าใครฟังนพดลสตอรี่มาตลอดก็คือคอร์สของคุณบอยวิสูตรใช่ไหมแล้วก็ทำให้ผมออกหนังสือได้เยอะแยะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าใครเปิดคอร์สเขียนนะผมเรียนเกือบหมดนะครับจนกระทั่งมีบล็อกเกอร์มาเปิดผมไปเรียนหมดเลยนะครับไปเรียนหมดเลยแต่แหมระดับพี่จุ้ยมาเปิดคอร์สสอนเนี่ยก็สนใจอยู่แล้วก็เป็นไอดอลขวัญใจนักร้องที่ตัวเองชื่นชอบอยู่แล้วด้วยก็เลยไปเรียนนี่ผมไปเรียนเนี่ยผมต้องเรียกว่าโอ้แบบอันนี้เล่าบรรยากาศให้ฟังนะเล่าบรรยากาศให้ฟังว่าคนก็ไม่ได้มีเยอะแยะไม่ได้มีเป็นร้อยนะคือพี่จุ้ยเขาก็จำกัดคนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสไตล์การสอนพี่จุ้ยนะครับคือพี่จุ้ยเขาก็บอกว่ารับเท่านี้แหละซึ่งตอนหลังพี่จุ้ยก็มาเล่าในคอร์สให้คนเรียนในคอร์สฟังว่า ผมไม่อยากให้คนมาเรียนกันเยอะเพราะว่าผมกลัวเสียชื่อเพราะถ้าเกิดเรียนกันเยอะแล้วผมไม่ทั่วถึงแล้วคนก็ไปพูดว่าโอ้ยเรียนคอร์สพี่จุ้ยนี่มันไม่ได้เรื่องเลยว่ะมันไม่ได้นู่นได้นี่นะพี่จุ้ยก็เลยบอกว่าผมไม่ได้กลัวคนน้อยนะผมกลัวคนเยอะนะครับก็เลยเปิดเท่านี้นะครับก็มีคนประมาณ10กว่าคนนะซึ่งผมว่ากำลังดีสไตล์การสอนพี่จุ้ยนะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับใครที่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีเปิดรุ่นที่2รุ่นที่3รุ่นที่4หรือเปล่านะครับแต่ว่าน่าจะมีนะครับในเพจกะทิกะลาเนี่ยท่านเข้าไปได้กะทิ K A T I K A L A อ่ะประชาสัมพันธ์ให้ด้วยเลยนะคือพี่จุ้ยเริ่มต้นพี่จุ้ยก็แบบง่ายๆครับมาถึงไอ้พวกไอซ์เบกกิ้งอะไรไม่มีทั้งสิ้นครับไม่มีแม้กระทั่งแนะนำตัวด้วยอ่ะก็คือมาถึงก็สอนเลยนะครับสอนเลยก็เปิดปุ๊บพี่จุ้ยจะมีอูคูเลเล่ตัวหนึ่งทั้งที่จริงคอร์สสอนการเขียนนะครับไอ้ที่ผมชอบมากคืออูคูเลเล่นี่แหละนะผมเรียนเป็นบ่ายวันอาทิตย์นะบ่ายวันอาทิตย์ประมาณบ่าย2ถึง4โมง2ชั่วโมงนะพี่จุ้ยกึ่งๆสอนกึ่งๆคุยอ่ะคือพี่จุ้ยก็เล่าให้ฟังว่างานเขียนมันเป็นยังไงแบบไหนนะครับพี่จุ้ยเล่าถึงเทคนิคในการเขียนต่างๆนะแม้กระทั่งชื่อว่าเขียนด้วยใจคงไม่พอบางคนบอกมีใจมันไม่พอไงมันต้องมีเทคนิคนะครับซึ่งพี่จุ้ยก็จะเริ่มเล่าเทคนิคการเขียนให้ฟังว่าเทคนิคเขียนเนี่ยมันจะเริ่มต้นแบบไหนยังไงนะครับผมจะไม่เล่ารายละเอียดนะครับเพราะว่ามันเป็นคอร์สที่มันมีรายละเอียดเยอะมากนะพี่จุ้ยจะโอ้โหแบบเปิดเทคนิคให้เราฟังหมดแต่ว่าที่ผมอยากจะเล่าคือคำพูดที่มันสร้างจะเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจก็ได้นะมันกระตุ้นทำให้คนกล้านะอย่างเช่นพี่จุ้ยเปิดมาคำว่าบอกเขียนเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์ถ้าใครคิดว่าเขียนพรสวรรค์เนี่ยไม่ใช่เขียนเนี่ยมันฝึกได้อย่างเงี้ยคือสิ่งที่พี่ช่วยพูดมันทำให้บางคนปลดล็อกตัวเองว่าเฮ้ยฉันเป็นนักเขียนไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันน่ะไม่ใช่รินเรวารินอะไรเงี้ยนะวินเรวารินคือคนที่เขียนระดับซีไรท์คือมันไม่ใช่ไงคือเราฝึกได้ไงนะครับเราเขียนไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ใช่พี่แหม่มที่เขาได้รางวัลดับเบิลซีไรท์หญิงคนแรกและคนเดียวของไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อีกนะครับเพราะนั้นการเขียนไม่ใช่พรสวรรค์พี่จุ้ยพูดถึงขนาดนี้ว่าเขียนจริงๆมันง่ายกว่าพูดนะแต่เพียงแต่ว่าเรารู้สึกพูดง่ายกว่าเขียนเพราะเราพูดทุกวันแต่เราไม่ได้เขียนทุกวันลักษณะแบบนี้ครับมันคือแง่คิดหรือแรงบันดาลใจที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้นะแต่คราวนี้พี่จุ้ยก็ไม่ได้พูดบอกว่ามันง่ายเจ้าชนใครโอวันเดียวก็ทำได้นะผมจำได้การบ้านครั้งแรกที่พี่จุ้ยให้นะครับที่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังพี่จุ้ยเขาบอกว่าเอางี้ทุกคนหยิบกระเป๋าตังค์ขึ้นมาเฮ้ยผมก็แบบเฮ้ยอะไรวะมันไปเกี่ยวอะไรกับกระเป๋าตังค์ผมใช่ไหมแต่ไม่ได้หยิบขึ้นมาเฉยๆนะพี่จุ้ยเขาบอกว่าให้หาอะไรสักอย่างนึงที่มันไม่ควรอยู่ในกระเป๋าตังค์แต่มันอยู่ในกระเป๋าตังค์ดูโจทย์นะครับผมว่าโจทย์มันเปิดความคิดเนาะมันไม่ใช่บอกว่าวันนี้คุณไปเขียนเรื่องอากาศในประเทศไทยวันนี้คุณไปเขียนเรื่องต้นไม้ในประเทศไทยวันนี้คุณไปเขียนเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยไม่ใช่โจทย์แบบนั้นนะแต่มันโจทย์ที่แบบว่าผมว่ามันเป็นศิลปะของคนที่เป็นศิลปินมั้งผมนึกไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมพี่จุ้ยถึงใช้โจทย์นี้แต่มันทำให้ผมคิดว่าเฮ้ยอะไรวะเอาแค่ว่ายังไม่ต้องคิดว่าเขียนอะไรนะเอาแค่ว่ามันมีอะไรในกระเป๋าเราเนี่ยที่มันไม่ควรอยู่ในกระเป๋าแต่ความยากผมเจอทันทีนะเพราะผมเปิดกระเป๋ามาผมเนี่ยดันไปอ่านหนังสือเล่มนึงนะครับที่ไอ้หนังสือที่แบบอะไรประมาณว่าจัดการกระเป๋าแล้วเราจะรวยอะไรประมาณนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะซึ่งเคยเป็นหนังสือที่ฮิตมากอ่ะแล้วตอนนั้นที่ใครอ่านหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเปลี่ยนกระเป๋ากันใหม่เลยแต่ผมไม่ถึงกับเปลี่ยนกระเป๋าใหม่นะแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันคือต้องทำกระเป๋าให้ว่างอ่ะอย่าเอาบัตรอย่าเอาอะไรใส่กระเป๋าเยอะๆอ่ะผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมทิ้งของในกระเป๋าเพียบเลยเพราะว่าที่เขาพูดมาในผมทั้งนั้นเลยไอ้นามบัตรไอ้พวกนี้บัตรกำนันเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะบัตรสะสมแต้มโอ้โหสะสมจนไม่รู้ว่าร้านไหนอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยคือจริงๆสะสมแล้วพอมันครบแล้วไม่ได้เอาไปใช้ด้วยซ้ำนะครบแล้วก็หมดเขตแล้วก็ฉีกทิ้งอะไรเงี้ยโอ้ตอนนั้นเททิ้งหมดเลยครับเหลือแต่เงินกับบัตรเครดิตไม่กี่ใบด้วยบัตรเครดิตที่ไม่ใช้ก็เอาออกไงบัตร ATM ที่เคยมี 4-5 ธนาคารไปปิดหมดเลยเอาเหลือธนาคารเดียวนะเพราะฉะนั้นผ ผมจึงมีความยากลำบากนะครับพี่จุ้ยก็บอกว่าอ่ะเสร็จแล้วนะคุณไปเจอนะว่าบัตรอะไรอ่ะไม่ใช่บัตรสิคุณไปเจอว่ามันมีอะไรที่อยู่ในกระเป๋าที่ไม่ควรจะอยู่แล้วคุณเขียนมาให้ผมอ่านโอ้โหตอนนั้นเครียดไม่ถึงกับเครียดหรอกสนุกแต่ว่านึกจำได้ว่าเรียนเสร็จ4โมงเนาะบ่าย2นี่คือเจอกันครั้งแรกนะเจอกันบ้านนี้เลยบ่าย2ถึง4โมงใช่ไหมนึกไม่ออกนั่งถอนหายใจอยู่พักหนึ่งมันไม่มีอะไรมันมีแต่เงินเนี่ยมันไม่ใช่เงินอะไรเยอะแยะนะครับก็คือมันมีแต่เงินก็คือมันมีแต่แบงก์อ่ะนะโอ้แล้วก็มีบัตรเครดิตมันจะเขียนอะไรเกี่ยวกับบัตรเครดิตวะแล้วบัตรเครดิตมันก็สปอร์ตจะต้องอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่โจทย์ที่พี่จุ้ยพูดใช่ไหมนะเขียนนึกไม่ออกจริงฮะก็ไปขี่จักรยานแล้วก็นั่งนึกเอาเรื่องนามบัตรนี่แล้ววะแต่ก็มันก็เป็นนามบัตรที่เขียนไม่ออกอีกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่านามบัตรเนี่ยมันเป็นนามบัตรของใครก็ไม่รู้ครับคือนึกหน้าไม่ออกเลยอ่ะนะคือมันคงทิ้งมันอยู่ในกระเป๋านานแล้วแล้วก็ไม่ยอมเอาออกปกติเดี๋ยวนี้ได้นามบัตรมาก็จะไปเก็บให้เรียบร้อยนะแต่ว่ามันมีคนคนหนึ่งที่อาจจะเจอกันแบบนานแล้วอ่ะแล้วนึกหน้าไม่ออกแล้วฉันจะไปเขียนถึงคนที่นึกหน้าไม่ออกได้ยังไงแต่ก็คิดว่าคงเป็นอันเดียวละมั้งที่น่าจะเข้าข่ายว่ามันไม่ควรจะอยู่แล้วมันอยู่อ่ะก็คือนามบัตรผมเขียนงานเขียนแรกนะสำหรับคอร์สนี้ก็คือเขียนเรื่องนามบัตรนี่แหละแต่ธีมผมเขียนไปทำนองว่านามบัตรเนี่ยมันแสดงถึงความเป็นตัวตนมันมีตำแหน่งมันมีนู่นนี่นั่นแล้วผมก็ย้อนนึกไปถึงตอนที่ลูกสาวผมบอกว่าพ่อหนูอยากจะเป็นnobody ตอนนั้นลูกสาวเล็กๆ เลยนะแล้วลูกสาวผมช่วงเล็กๆเนี่ยเขาป่วยบ่อยพาไปโรงพยาบาลประจำเลยที2ที3ไปมัน24ชั่วโมงอ่ะคือไปบ่อยมากอ่ะมีบางช่วงเนี่ยหูแบบไปแบบเกือบจะวันเว้นวันเลยนะเดี๋ยวก็ตัวร้อนเดี๋ยวก็ปอดบวมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่ผมจำโมเมนต์นี้ได้ฮะผมก็เลยเอามาเขียนว่าลูกสาวบอกอยากเป็น nobody ผมก็ถามว่าทำไมถึงอยากเป็นลูกสาวบอกว่าก็ nobody is perfect ไงพ่อเคยได้ยินไหม nobody is perfect คอนเซปต์ของเขาคือเขาอยากเป็น nobody เขาอยาก perfect ฮะก็ขำกันไม่มีอะไรแต่ผมก็กลับมาได้คิดถ้าใครอ่านหนังสือชื่อจิ๊กซอตัวสุดท้ายความสำเร็จผมเขียนเรื่องนี้ไว้ท้ายเล่มนะผมก็เลยเขียนเรื่องนี้อีกครั้งนึงนะโยงจากนามบัตรนี่แหละแล้วก็บอกว่าจริงๆเนี่ยNobody is perfect เนี่ยมันแปลตรงตัวว่าเราเนี่ยไม่มีใครที่จะ perfect หรอกแต่ว่าผมไปแปลความหมายอีกแบบนึงว่ามันมีแต่คนอยากจะเป็น somebody กันทั้งนั้นมีอยากจะเป็น CEO อยากจะประสบความสำเร็จกันทั้งนั้นแต่ว่าหลายๆครั้งการที่เราอยากจะเป็น somebody เนี่ยนะมันทำให้เราเนี่ยไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเราทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงเราลูกชวนเล่นเราก็ไม่มีเวลาลูกชวนไปเที่ยวก็ไม่มีเวลาลูกรับรางวัลเราก็ไม่ได้ไปดูเพราะเราอยากจะเป็นซัมบอดี้ไงแต่มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะถ้าเกิดเราเป็นซัมบอดี้จนกระทั่งเราอายุ50 60แล้วตอนนั้นแล้วลูกเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วแล้วเราบอกว่าโอ้โหตอนนี้พ่อเป็นซัมบอดี้แล้วนะตอนนี้พ่อจะสามารถไปเที่ยวกับลูกได้แล้วลูกก็บอกว่าลูกไม่มีเวลาให้เราแล้วหันไปรอบๆตัวก็ไม่เจอใครอีกแล้วนะครับมันคงไม่ดีมั้งนะครับสำหรับผมก็เขียนออกมาทำนองนี้นะฮะก็ส่งไปนะครับสักพักนึงพี่จุ้ยก็ส่งกลับมามีคอมเมนต์2ข้อคอมเมนต์ข้อแรกเนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่ผมตีความหมายว่าเป็นคำชมก็แล้วกันนะครับเป็นคอมเมนต์ที่พี่จุ้ยบอกว่าเก่งในการโยงไปยังเรื่องที่ตัวเองอยากเขียนถึงแม้โจทย์มันคือเอาเรื่องในกระเป๋าสตางค์มาแต่อาจารย์คงอยากที่จะเขียนเรื่องเกี่ยวกับลูกเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวอาจารย์ก็สามารถจะลากเอาหัวข้อที่อาจารย์อยากเขียนเนี่ยเริ่มจากหัวข้อ A เนี่ยแต่อาจารย์อยากจะเขียน B อ่ะก็ลากไปเป็น B จนได้แล้วยิ้มนิดนึงก็กึ่งๆชมกึ่งๆอาจจะประชดเล็กๆพี่จุ้ยไม่ได้ตั้งใจประชดหรอกผมว่าพี่จุ้ยเขาก็คอมเมนต์ไม่ใช่แค่คอมเมนต์ในอีเมลนะครับในตอนเรียนคราวต่อไปพี่จุ้ยก็เล่าให้ฟังเปิดให้เพื่อนๆดูด้วยว่าแต่ไม่ใช่ของผมคนเดียวนะเอาของเพื่อนๆมาเปิดให้ดูด้วยว่าเป็นเหมือนแกเหมือนกันแกพี่จุ้ยก็เล่าให้ฟังว่าพี่จุ้ยก็เป็นนะครับเวลาที่เริ่มต้นจากอยากจะเขียนเรื่องนี้โจทย์อีกเรื่องนึงพี่จุ้ยก็ลากไปจนได้นะอันนั้นก็เป็นคำชมแต่คำติก็มีนะซึ่งเป็นคำติที่ผมแบบโอ้โหแบบมีคนมาช่วยผมแบบนี้นี่ดีใจมากพี่จุ้ยบอกว่าผมใช้คำว่าผมเยอะเกินไปตัดผมซะบ้างนะจริงนะบางทีพอเราเขียนอยู่ของเราคนเดียวเนี่ยเราก็นึกไม่ออกอ่ะ แล้วก็เขียนตามสไตล์ไปเรื่อยนะพี่ช่วยไฮไลท์ดูเนี่ยผมบางทีไม่มีคำว่าผมมันก็พูดมันก็มีความหมายได้ดีนะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่พี่ช่วยให้มานะครับซึ่งอย่างเงี้ยแล้วพอครั้งที่สองเนี่ยพี่ช่วยเขาก็เริ่มบทเรียนต่อมานะครับก็เล่าให้ฟังว่าหลักการเขียนทำยังไงแบบไหนนู่นนี่นั่นมันมีโวหารแบบไหนเขียนแบบไหนที่ผมชอบอีกอันหนึ่งตอนที่เรียนกับพี่ชุ้ยคือไอ้อูคูเลเล่ในมือเนี่ยคือพี่ชุ้ยไม่ได้แบบมั่วซั่วนะไม่ใช่แบบอยากพักก็เล่นดนตรีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะพี่ชุ้ยจะเล่าให้ฟังด้วยความที่แกเป็นนักแต่งเพลงแล้วยอมรับเลยนะผมพูดผมอีกแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกอันนี้เป็นพอดแคสต์นะคืองี้คือเพลงโปรดอันนึงของผมเลยเนี่ยคือเพลงที่ชื่อว่าเติมใจให้กันนะครับฟังตั้งแต่ยุคเอาก่อนพี่ก้องอีกนะจริงๆเพลงนี้ดังมากๆในยุคพี่ก้องแสดงละครนะครับพี่ขี้หนูกับหมูแฮมนะแต่จริงๆมันมีหนังไทยก่อนหน้านั้นจันจิราจูแจ้งเป็นคนเล่นนะครับผมชอบตั้งแต่ยุคของคุณมัมละคนอีกร้องแล้วอะแล้วก็มาดังมากๆตอนยุคของจริงๆคุณมัมก็ดังมากแล้วนะครับตอนนั้นก็ดังมากเติมใจให้กันเนี่ยพร้องพร้อมมากเนี่ยแล้วก็มาชอบในยุคของพี่ก้องนะครับร้องแล้วก็เป็นดาราก็ดังมากนะแล้วส่วนตัวก็เรียกว่าเป็นเพลงแบบเพลงโปรดละกันเพลงโปรดของผมและภรรยาเลยนะครับเป็นช่วงที่ผมไปเรียนต่อเมืองนอกตอนนั้นภรรยาเป็นแฟนอยู่แล้วก็ต้องแยกกันอะไรเงี้ยมันก็เลยอินนิดนึงอะไรเงี้ยเพิ่งรู้ว่าพี่จุ้ยเป็นคนแต่งเฮ้ยคือแบบคือกรี๊ดมากคือแบบเฮ้ยพี่แต่งเองเหรอคือเพิ่งรู้นะต้องยอมรับนะตอนนั้นก็ไม่รู้ใครแต่งนะครับรู้แต่คนร้องนะแต่ไม่รู้ใครแต่งปรากฏว่าพี่จุ้ยก็เอาเพลงนี้มาเป็นตัวอย่างเพราะว่ามันก็เป็นงานเขียนเนาะแต่มันเขียนเพลงนะครับพี่จุ้ยเลยเอาเพลงนี้มาเป็นตัวอย่างพอเพลงนี้มาเป็นตัวอย่างผมยิ่งอินหนักแล้วบางทีบางคำเนี่ยเรานึกไม่ถึงว่าคนแต่งอ่ะเขาคิดลึกขนาดนั้นน่ะเอาเติมใจให้กันนะอยู่ไกลจนเกินครึ่งฟ้าอยู่ไกลเกินครึ่งฟ้าพี่จุ้ยถามบอกว่าทำไมต้องครึ่งฟ้าทำไมไม่อยู่ไกลกันสุดขอบฟ้าเออทำไมอ่ะเออผมก็แปลกใจแต่ว่าถามว่าตอนฟังเพลงมันแค่เพราะไงแต่เราไม่เคยคิดว่าเออทำไมต้องครึ่งฟ้าวะเพราะพี่จุ้ยเขาบอกแบบนี้ครับพี่จุ้ยบอกว่าก็เป็นเพราะว่าไอ้อยู่ไกลกันสุดขอบฟ้ามันมีคนพูดเยอะแล้วแล้วถ้าเกิดเราจะสุดขอบฟ้าอีกคนนึงเนี่ยคิดว่ามันก็คงดัดดาดอะคือพูดง่ายๆมันคงแบบเหมือนกับชาวบ้านเขาอะมันจะสุดขอบฟ้าอะไรกันนักหนาล่ะเอาครึ่งฟ้าดีกว่าเฮ้ยโอ้โหคนแต่งนี่เขาคิดขนาดนี้เลยเหรอเพราะนั้นงานเขียนนี่มันมีเรื่องราวของมันอยู่เนาะคือบางทีผมก็ไม่ได้เขียนลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นหรอกผมก็เขียนอย่างที่ผมอยากที่จะเขียนน่ะแต่พอมาเรียนนี่มันเหมือนยกระดับตัวเองขึ้นมาอีกนิดนึงว่าเอ้ยคำมันมีความหมายนะเว้ยครึ่งฟ้ากับสุดขอบฟ้ามันไม่เหมือนกันนะไอ้นี่แค่ครึ่งแต่ครึ่งฟ้ามันก็เยอะนะแต่ยังมีใจคุ้นกันจะโยงใยความสัมพันธ์จนมาพบกันใกล้ตาพี่จุ้ยบอกว่าสังเกตคำว่าใกล้ตาจนมาพบกันใกล้ตาเฮ้ยทำไมใกล้ตาเออแปลกไหมเราฟังเพราะอย่างเดียวเลยเพราะแต่ทำไมต้องใกล้ตาไหมพี่จุ้ยบอกว่าจะแสดงให้เห็นว่ารักกันมากแค่ไหนถ้าเกิดคุณตาคุณใกล้กันเนี่ยคุณต้องรักกันมากๆถ้ารักไม่มากตาคุณไม่ใกล้กันหรอกเออจริงคือเราจะไม่ตาใกล้ตาเราจะไม่ใกล้กับใครถ้าเราไม่รักเขามากๆจริงป่ะเฮ้ยผมว่าแบบเฮ้ยคิดได้ไงอ่ะแต่ผมชอบไงอ่ะพอจบครั้งที่สองเนี่ยอันนี้ก็พี่จุ้ยทำไม่เพลงอิ่มอุ่นเพลงอะไรเต็มไปหมดเลยนะแล้วคิดดูเลยครับมันเหมือนอารมณ์ว่าคุณมีศิลปินคนโปรดคุณอยู่หน้ากล้องแล้วคุยกับคุณแล้วก็เล่นเพลงโปรดของคุณให้ฟังแบบสดๆอ่ะคือไม่ต้องเรียนเขียนก็คุ้มแล้วอ่ะเอาตรงๆนะไม่ต้องผมอาจจะอินหน่อยนะครับเอพิโซดนี้แต่ว่าผมไม่บอกว่าเฮ้ยฟังพี่จุ้ยเล่นดนตรีนี่โคตรคุ้มแล้วอ่ะคือไม่ต้องเขียนก็ได้นะพี่จุ้ยไม่ต้องสอนผมเขียนก็ได้นะแค่พี่จุ้ยเล่นเพลงนี้ผมฟังผมพอใจแล้วสำหรับ2ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ใช่ว่าพี่จุ้ยจะมาเล่นเพลงอย่างเดียวนะคือมาสอนด้วยนะครับเฮ้ยแบบชอบมากผมจำได้กันบ้านที่2เนี่ยพี่จุ้ยบอกให้ไปเขียนถึงคนใครก็ได้สักคนนึงนะครับผมก็เลยถือโอกาสเขียนถึงคุณพ่อนะตอนนั้นก็เล่าเรื่องราวคือพี่จุ้ยจะมีธีมให้นะครับครั้งที่2เนี่ยพี่จุ้ยจะมีธีมให้ว่า มันเป็นเรื่องราวคือเอาตัวอย่างของบทความอันนึงมาให้ดูแล้วไม่บอกด้วยใครเขียนแล้วก็บอกว่ามันเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่สู้ชีวิตแล้วก็กลับขึ้นมาได้แต่พี่จุ้ยบอกว่าไม่จำเป็นต้องสู้ชีวิตแบบนี้นะแต่ว่าให้เขียนธีมเนี้ยเขียนธีมเล่าประวัติคนอะผมก็เลือกคุณพ่อนะก็เล่าเรื่องคุณพ่อที่เด็กๆก็ค่อนข้างลำบากอะไรเงี้ยแล้วก็ฝ่าฟันชีวิตจนกระทั่งประสบความสำเร็จได้เนี่ยเขียนไปเสร็จปุ๊บพี่จุ้ยก็ตอบกลับมาว่าเรื่องจริงหรือเปล่าตอบง่ายๆแบบนั้นนะซึ่งผมก็ตอบว่าเรื่องจริงครับซึ่งพี่จุ้ยก็ประทับใจนะมาสัปดาห์สุดท้ายก็มีเทคนิคอะไรต่างๆมากมายนะครับมีแถมมาด้วยนะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะสอนเรื่องนี้เพิ่มเรื่องนั้นเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับการบ้านชุดสุดท้ายที่พี่จุ้ยสอนเนี่ยจะเป็นการบ้านที่บอกว่าเขียนได้ตามอิสระนะอยากเขียนอะไรก็เขียนนะครับแล้วส่งมาแล้วพี่จุ้ยจะคอมเมนต์กลับไปให้ผมบอกตรงๆนะผมมันไม่มีโจทย์กลายเป็นเขียนไม่ออกแฮะคือเอ๊ะแล้วฉันจะเขียนเรื่องอะไรดีจะเขียน OKR เหรอหน้าเบื่อจะตายไปอะไรเงี้ยสำหรับพี่จุ้ยอะเราคิดว่าแบบพี่จุ้ยจะอ่านเขาคงไม่สนใจ OKR มั้งอะไรเงี้ยหรือเราเองเนี่ย ก็เขียนมาเยอะแล้วไง OKR ก็ไม่อยากเขียนแล้วอยากจะเขียนอะไรที่มันแปลกแหวกแนวอะไรเงี้ยก็เลยไปนึกถึงหนังสือเล่มนึงที่ผมประทับใจมากๆก็คือหนังสือของเรย์ดาลิโอนะครับแต่เป็นเล่มย่อนะไม่ใช่เล่มใหญ่นะครับ Principle for Successอะไรประมาณนี้นะครับที่ผมเคยรีวิวในพอดแคสต์เอพิโซดเก่าๆมาแล้วนะครับปรากฏว่าก็ประทับใจคอนเซปต์ว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนยอดเขาหรอกจริงๆความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ระหว่างทางแต่ยอดเขาเนี่ยมันเป็นตัวโมติเวตเป็นตัวจูงใจทำให้เราเดินนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะมองผิดว่าความสำเร็จมันอยู่บนยอดเขาจริงไม่ใช่คอนเซปต์ประมาณนี้พอเขียนส่งกลับไปเสร็จพี่จุ้ยแกก็ตอบกลับมานะครับซึ่งก็เป็นโอ้โหเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากเลยพี่จุ้ยบอกว่าจริงๆถ้าเป็นนักเขียนมือใหม่เนี่ยก็คงผ่านไปคือเขียนได้โอเคแต่ว่าอาจารย์เนี่ยออกหนังสือมาเยอะแล้วเพราะนั้นขออนุญาตคอมเมนต์หน่อยกับพี่จุ้ยก็สุภาพมากนะครับแต่ว่าก็คอมเมนต์แหละ1เรื่องความสำเร็จมันมีคนเขียนเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเขียนเลยเพราะเขียนแล้วมันก็ซ้ำคนอื่นนะและอันที่2เนี่ยคือเวลาเราเขียนแล้วเราไปอ้างอิงถึงหนังสืออีกเล่มนึงอ่ะมันไม่ออริจินอลอ่ะมันเหมือนกับว่าเอ้าถ้างั้นฉันไปอ่านหนังสือเล่มนั้นดีกว่ามั้ยไม่ต้องอ่านงานเขียนเราก็ได้เออก็จริงคือผมไปติดระยะหลังๆผมไปติดรีวิวหนังสือซะเยอะนะครับก็พอไปติดรีวิวหนังสือก็เลยไปอ้างอิงหนังสืออะไรเต็มไปหมดเนี่ยเออแต่พี่จุ้ยพูดมีประเด็นมีความหมายผมก็คือทุกการบ้านเลยนะครับที่ผมเขียนเนี่ยตั้งแต่เรื่องแรกนะไอ้ที่เล่มที่อะไรอยู่ในกระเป๋าเนี่ยที่ผมก็ไปโพสต์ในเพจทุกครั้งนะครับเพราะว่าก็อยากจะทดลองนะว่าเราทำการบ้านมาถูกผิดยังไงพี่จุ้ยคอมเมนต์มายังไงเนี่ยก็แก้ไขแล้วก็ลองไปโพสต์ดูเออสิ่งหนึ่งที่ผมพบนะก็คือมีคนติดตามเยอะขึ้นเยอะเลยคือโพสต์ engagement เนี่ยต่างจากงานเขียนทั่วไปที่ผมเขียนมากเลยนะครับมีคนมองว่าเอ๊ะอาจารย์เปลี่ยนไปหรือเปล่าด้วยแต่ถ้าใครรู้ว่าผมเรียนการเขียนมาเนี่ยก็จะบอกเลยว่าชอบนะครับเห็นพัฒนาการนะพูดง่ายๆเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นสไตล์เห็นอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยไอ้งานที่พี่จุ้ยคอมเมนต์ว่าเออไปโค้ดของคนอื่นเขาไปอ้างอิงคนอื่นเขาไม่ออริจินอลผมก็เอาไปลงนะคือไหนๆเราเขียนแล้วก็ไปลงก็มีคนโอ้โหอ่านเยอะมากๆอ่ะต้องบอกว่ามีคนอ่านเยอะมากๆแต่ผมเป็นคนที่แบบอยากปรับพัฒนาปรับปรุงอ่ะนะครับผมไม่ได้อีโก้ว่าเอ้ยทำไมพี่จุ้ยพูดผิดผมถูกไม่เคยคิดแบบนั้นเลยผมคิดว่าเอ้ยมันเป็นคำแนะนำที่ดีผมเลยนั่งเขียนใหม่อ้าวถ้าอยากเขียนที่เรื่องที่เป็นเรื่องออริจินอลเนาะมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเนี่ยแหละที่เราอินมากๆอ่ะวันนั้นเนี่ยเปิดอีเมลมาเจอคอมเมนต์พี่จุ้ยที่บอกว่าน่าจะเขียนออริจินอลมากกว่านี้อย่าไปเขียนเรื่องความสำเร็จอะไรคนต้องเขียนเป็นร้อยเป็นพันคนแล้วแหละอย่าไปเขียนเลยผมก็นั่งเขียนผมอยากเขียนเรื่องอัลไซเมอร์ของคุณพ่อนะที่เคยเล่าให้ฟังนะครับก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับอ้องอัลไซเมอร์แต่ในมุมที่ว่าผมขอบคุณอัลไซเมอร์ที่ทำให้ผมรู้คุณค่าของเวลาที่มันอาจจะเป็นการนับถอยหลังหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเราทำให้รู้ดีกว่าที่แบบปุ๊บปั๊บคนที่เรารักหายไปเลยนะแต่อัลไซเมอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นนาฬิกาทรายอย่างนั้นนะครับมันเหมือนกับเป็นการนับเวลาถอยหลังนะครับแต่ว่ามันมีเวลามันมีโอกาสให้เราได้ใช้ชีวิตที่มีคุณค่าที่มีคุณภาพกับคนที่เรารักได้อย่างเต็มที่ผมขอขอบคุณก็แล้วกัน ก็เขียนมาด้วยแบบอันนี้ไม่ได้คิดอะไรมากมายเลยครับคือโจทย์มันคือมันอยากจะเขียนสิ่งที่มันออริจินอลสิ่งที่มันเป็นตัวตนเราจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจผมอยู่แล้วเนี่ยผมเขียนเสร็จส่งไปให้หาพี่ช่วยตอบกลับมาบอกว่าหายใจไม่คล่องเลยครับคือแบบคือเขียนดีมากอะไรเงี้ยก็ดีใจนะที่ได้รับคำชมเนี่ยแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือผมไปเขียนในเพจนพดลสตอรี่แล้วเขียนในบล็อกดิทเนี่ยคือผมไม่เคยได้ลิชเยอะขนาดนี้หลักแบบหลายแสนนะครับคือไม่เคยมีข้อเขียนไม่ถึงกับหลายแสนนะก็คือเกือบ200,000นะครับซึ่งสำหรับเพจดังๆอาจจะถึงกันเป็นประจำก็ได้นะแต่ว่าตัวผมไม่เคยทำได้เยอะขนาดนี้มาก่อนเนี่ยในบล็อกดิทขึ้นอันดับ1ในเพจลงทุนแมนแชร์เพราะว่าเขาบอกว่าเขาแปลกใจว่าทำไมชื่อบทความชื่อขอบคุณอัลไซเมอร์นะทำไมมันเป็นแบบนั้นอ่านแล้วอินคุณบอยอุตส่าห์มาแชร์นะครับไปเจอจนได้นะเรื่องที่หลายๆคนชอบใจหรือหลายๆคนช่วยกุณาแชร์ให้ก็ดีใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกดีอันหนึ่งก็คือผมรู้สึกว่าการที่เราได้รู้จักพัฒนาตัวเองถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียนต่างๆนานาเนี่ยมันช่วยเราได้จริงๆมันทำให้เราคือผมเป็นคนที่ชอบเขียนอยู่แล้วอะนะครับมันก็เหมือนกับเราเจอตัวตนของตัวเองนะครับมันจะพูดยังไงดีล่ะมันทำให้แบบผมนั่งคิดวันก่อนยังคุยกับรุ่นพี่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยครับเป็นรุ่นพี่อาจารย์นะว่าถ้าวันหนึ่งซึ่งมันจะคงถึงวันนั้นนะคือผมก็เกษียณแล้วผมไม่ได้สอนแล้วเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยต่อไปเนี่ยความฝันผมนะผมอาจจะเป็นคนที่ท่องเที่ยวไปทั่วโลกแล้วผมจะเขียนหนังสือคือไม่ใช่เที่ยวอย่างเดียวนะผมจะเขียนหนังสือเขียนบล็อกเขียนอะไรของผมไปนะครับอันนั้นจะเป็นความฝันของผมไม่แน่จะจัดพอดแคสต์ไปด้วยนะตอนนั้นยังไม่รู้มีคนฟังอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่างานเขียนผมคงไม่ทิ้งแน่ๆนะครับก็ถือว่าเป็นการรีวิวคอร์สในแบบในมุมเชิงประสบการณ์ของผมแล้วกันนะครับในเนื้อหาท่านลองไปจริงๆพี่จุ้ยมีหนังสือเล่มนี้กำลังออกมานะครับประชาสัมพันธ์ให้ล่วงหน้าเลยก็ได้ในเพจกะทิกะลาลองไปดูไม่รู้ตอนนี้เขายังปล่อยเปิดให้จองหรือเปล่าเพราะว่าผมซื้อมาแล้วเรียบร้อยคือจองแล้วเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้นะครับชื่อเดียวกันกับคอร์สครับเขียนด้วยใจคงไม่พอนะโอเคพูดมาซะยาวเลยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่ชอบงานเขียนชอบอะไรก็ลองติดตามดูนะครับไม่จำเป็นต้องคอร์สนี้คอร์สไหนก็ได้แต่ว่าคอร์สนี้ผมมีความประทับใจส่วนตัวมากจนกระทั่งอยากที่จะมาแชร์ในมุมของประสบการณ์ต่างๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อีกหนึ่งตอนนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ